zemkopības ministrs Jānis Dūklavs dosies uz Viļņu, lai tiktos ar Lietuvas, Igaunijas un Polijas ministriem un pārunātu esošo ārkārtas situāciju saistībā ar Āfrikas cūku mēri, kas skāris visas trīs Baltijas valsts un Poliju. Sarunā plānots, ka piedalīsies arī visu Baltijas valstu un Polijas veterināro dienestu vadītāji, lai apspriest Āfrikas cūku mēri apkarošanas un ierobežošanas pasākumus. Un tā būs saruna par turpmāko sadarbību valstu starpā, lai preventīvi un pēc iespējas ātrāk novērstu šīs bīstamās infekcijas slimības izplatību.